Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugun 23-aprel, shanba, tongi eshitirishlarimizni boshlayapmiz. Mikrofon oldida Sarvar Usmon, dasturimiz mundarijasi bilan tanishing. Islom Karimov stadionida O'zbekiston prezidentining Surxondaryo viloyatiga tashrifi tafsilotlari. Bu provokatsiya. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi farg'onalikni o'g'irlab ketgan qirg'iz militsionerlarini O'zbekiston Interpolga bergani to'g'risidagi xabarni shunday sharhladi. Bug'doy ko'p, nega un yo'q? O'zbekiston un bozori strukturasiga bir nazar. Ozodlikning erkin mikrofonidan ikki sarlavha. O'zbekiston xalq harakati a'zolari nodonlik qilmoqda. O'zbekiston xalq harakatini qo'llab-quvvatlayman. Qurultoy davra suhbatining bugungi dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinadigan sonining mavzusi ham mana shu. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 22 aprel kuni Surxondaryo viloyatiga safar qildi. Prezident Termizda bo'lib, Islom ulamolari maqbaralarini ziyorat qildi, Baxt uyiga kirib o'tdi, Barkamol avlod o'yinlari o'tadigan yangi stadionni borib ko'rdi. Biroq har safar prezidentning viloyatlarga tashrifining butun og'irligi o'qituvchilar va o'quvchilar yelkasiga tushadi. Hokimiyatning tekin ishchi kuchiga aylangan muallim va ularning shogirdlari obodonlashtirish ishlariga safarbar etiladi. Bu gal ham prezident kelishidan oldin bitkazilishi shart bo'lgan stadion qurilishi uchun viloyat maktablarining barcha o'qituvchilari galma-gal safarbar qilindi. Sadriddin Ashur gaplashdi o'qituvchilar bilan.
Surxondaryo viloyati hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimiga ko'ra, prezident Islom Karimov Termiz shahrida tushgacha bo'lgan. Bu vaqt davomida prezident Ismoil at-Termiziy maqbarasini ziyorat qilgan, yangi bunyod etilgan 10 ming kishilik stadionni borib ko'rgan.
Al-Hajj at-Termiziy ziyoratgohida bo'lganlar, lekin 10 ming o'rinli stadionda bo'lganlar, Baxtiyorda bo'lganlar.
Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumanida yashovchi Ural aka prezident kelishidan oldin Termiz shahrida xavfsizlik choralari favqulodda kuchaytirilganligini aytadi.
Hozir Termizga kirgan bo'lmaydi, chiqib bo'lmaydi, kirgan mashinadan chiqarmaydi. Qattiq nazoratda hozir. Nazorat bo'lyapti-da.
Deydi Termizga borib shaharga kira olmay qaytib kelgan Ural aka. Termiz shahrida yangi qurilgan 10 ming kishilik stadion mart oyining boshida foydalanishga topshirilishi kerak edi, biroq muddatidan kech qolganligi uchun bu stadionni qurishga hatto o'qituvchilar ham safarbar etildi, deydi Sariosiyo tumanida o'qituvchilik qilayotgan Faxriddin.
Sariosiyodagi 75 ta maktab bo'ladigan bo'lsa, 75 maktabdan har 3 kunda almashib kelyapti, 2-2 ta o'qituvchi bor, ish yuritib kelishyapti borib. Bizga maktab hisobidan rahbar direktor tomonidan jo'natildi, 3 kun mobaynida darsni qoldirib, o'quvchilar bekor yurishdi. Bu oraga Termizga o'z hisobimizdan yo'lkira to'lab borib, o'sha yerda ovqatlanish, yotish, turish hammasi o'zimizni hisobimizdan bo'lib, maktabimizga ajratilgan yerga men o'zim ham o'sha yerga 3 kun ishlab, hatto o'sha yerga daraxtlarga quyiladigan suvlargacha sotib oldik. Keladigan o'sha benzin boshqa yuk tashiydigan shesterna yuk mashinalariga suv olib kelib sotishadi. Shu suvlargacha sotib olib quyib, daraxtlarga qarab qorovullik qilib, kun bo'yi ishlab qaytdik.
Deydi sarosolik o'qituvchi Faxriddin. O'qituvchi stadion qurilishi uchun o'qituvchilar qo'shgan hissalarini pulga chaqib ko'radi.
3 kun ichida yo'l kiraingizni o'ziga boringki 25 ming bo'ladigan bo'lsa, 3 kun yotishingizni o'zi yana bir 10 ming so'm bo'ladi, 35 ming bo'ladigan bo'lsa, 3 kunda 3 mahal ovqatlanish, har bir ovqatlanganingiz o'rta me'yorda oladigan bo'lsangiz, bir kunga o'rtacha 15-20 ming so'mdan hisoblab borsangiz, demak 60 ming, har bir 100 ming so'm o'z hisobimizdan ishlatib kelyapmiz. Endi hisoblab chiqsangiz, endi bitta maktabga o'rtacha 30 ta o'qituvchini hisoblang, u qancha pul bo'lib ketadi? U hammasi borib keldi, xullas kalom. Demak, bitta maktab o'rtacha 3 million, 4 million, undan tashqari maktab hisobidan gullar sotib olinib ekamiz oborib. Maktab jamg'armasi hisobidan.
O'qituvchiga ko'ra endi ularni yangi sinovlar kutmoqda. Bahor kelib, ekin-tikin davrida fermerlar Sariosiyo tumanidagi 9, 24, 26, 28, 57, 70-chi sonli maktablarga borib, hokimning buyrug'i bilan ularga sovchi bo'lmoqda.
Mana hozir mana endi bug'doy mavsumi ketyapti-da endi fermerlarga. Ekilgan bug'doylar ancha boshoq tortib qoldi, ichiga begona o'tlar ko'payib ketgan, darslarni qoldirib o'quvchilarni fermerlar kelib so'rovnoma beryapti, mana hokimga murojaat qilishib dars to'g'ridan to'g'ri qoldirib o'quvchilarni dalani ichiga, bug'doy dalani ichiga begona o'tdan to'sganmiz dalani. Feodalizm, feodalizm to'g'ridan to'g'ri ishlab uyga qaytamiz, keyin shunday bo'ladi. O'quvchi darsni qoldirish bosqichli nazorat imtihonlari bo'lyapti, davlat attestatsiyalari ketyapti, mana hozir bizlar chiqib kelyapti, lekin ahvol bunaqa bo'lgandan keyin o'quvchi qanday qilib imtihon bosqichi nazorat imtihoni davlat attestatsiyasini topshiradi, qanday tayyorgarlik ko'ra oladi u? Bir oy vaqt qoldi,
deydi Sariosiyo tumanida o'qituvchilik qilayotgan Faxriddin.
Ozodlik radiosi,
O'zbekiston inson huquqlari.
Kuni kecha tilga olganimiz bir mavzuga qaytamiz endi. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi O'zbekiston tomoni 2 nafar qirg'iz militsionerini Interpol orqali qidiruvga bergani to'g'risida paydo bo'lgan ma'lumotlarni rad etdi. Bir necha kun oldin Qirg'izistonning Botken viloyati Qadamjoy tumani Ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan O'zbekiston fuqarosi Navro'zbek Turg'unov Uyqori Vodil qishlog'idan o'g'irlab ketilgani va uni o'g'irlagan militsionerlar O'zbekiston tomonidan Interpol qidiruviga berilgani xabar qilingan edi va biz bu xabar ketidan masalani batafsil o'rganishga harakat qilganmiz va harakatlarimizdan bir samara o'laroq paydo bo'lgan materialni e'tiboringizga havola qilganmiz. Yuqori Vodil qishloq fuqarolar yig'ini raisi bilan suhbatni tinglagansiz. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, lekin o'sha kuni Qirg'iziston Respublikasi Ichki ishlar vazirligidan 3 martalab telefon qilib bog'lanib, lekin biron bir ma'lumot olishning iloji bo'lgani yo'q edi. To'g'rirog'i ma'lumot berishmaganida mana bugun paydo bo'pti o'sha ma'lumot va bu haqda Elmurod hikoya qiladi.
Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, O'zbekiston tomoni qirg'iz militsionerlarini Interpol qidiruviga bergani to'g'risidagi ma'lumot haqiqatga to'g'ri kelmaydi.
Отсутствие в этих сообщениях ссылок на официальных представителей государственных органов Республики Узбекистан свидетельствует о провокационном характере этих публикаций.
Mazkur xabarda O'zbekiston rasmiy idoralari vakillariga ishorat berilmagan. Bu esa xabarning provokatsion xarakteriga ega ekanini ko'rsatadi, dedi Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati rasmiysi Rahmatullo Ahmedov. O'zbekiston fuqarosi Navro'zbek Turg'unovga nisbatan jinoyat ishini olib borgan Qadamjoy tuman Ichki ishlar bo'limi tergovchisi Urmat Qurmanaliyev bu ish borasida to'laroq ma'lumot berdi. Tergovchiga ko'ra, Vodil qishlog'ida istiqomat qiluvchi Navro'zbek Turg'unov Qirg'iziston hududida o'g'irlik qilgani uchun qamoqqa olingan.
Turg'unov Navro'z bu 3 mol o'g'irlik faktisi bo'yicha qo'zg'olgan qilmishlar bilan
Turg'unov Navro'z Qirg'izistonda 3 mol o'g'irligi holati yuzasidan ochilgan jinoyat ishlari asosida qo'lga olinib, uning aybi ashyoviy dalillar asosida isbotlandi. Uning ishi hozir Qadamjoy tuman sudiga o'tkazib berilgan, dedi Urmat Qurmonaliyev. Qadamjoy tuman Ichki ishlar bo'limi tergovchisining aytishicha, Navro'z Turg'unov O'zbekiston hududidan o'g'irlanmagan, balki Qirg'iziston hududida qo'lga olingan.
Internetda Turg'unov Navro'zni o'sha O'zbekistondan territoriyasidan qamab ketibdir degan bu hech qanday chindiqqa to'g'ri kelmaydi.
Turg'unov Navro'zni O'zbekiston hududidan o'g'irlashgan qabilada tarqatilgan internet xabarlari haqiqatga zid keladi. Navro'z Turg'unov ham qishloqlarining molini boqar ekan. O'zbek-qirg'iz chegarasida bahsli hududlar bor. Bu yerda chegara tikonli simlar bilan to'silmagan. Bu yerdan bemalol Qirg'iziston hududiga o'tib mol boqishadi. U bahsli hudud orqali Qadamjoy tumaniga qarashli yaylovga mol haydagan paytda qo'lga olingan, dedi O'zbekiston fuqarosi Navro'zbek Turg'unovga nisbatan jinoyat ishini olib borgan tergov Urmat Qurmonaliyev. Ayni paytda O'zbekistonning Yuqori Vodil qishlog'i fuqarolar yig'ini raisi Nazirjon Isoqov 20 yoshdagi Navro'zbek Turg'unovning qamoqqa olinishi noqonuniy bo'lganini, qirg'iz militsionerlari Navro'zbekni qo'yib yuborish uchun pul talab qilganlarini aytgan edi.
Uni bizgacha murojaat qildi o'sha bolani ota-onasi. Onasi keldi, achasi keldi, murojaat qildi ki bu bolaga telefonni berib telefon qildirishayotgan ota-onangga ayt, pul olib kelsin, seni olib ketishadi dedim. 3-4 kelishdi. Bular lekin chiqqani qo'rqdi. Bormanglar sizlarga qanday qo'yadi. Shuning uchun yoqa bormadi. Bir qancha marta ular istagan pulni olib bermadi. Milisiyaga ariza bergan, milisiya shu jinoyat ishi qo'zg'atilgan bu fakt bo'yicha qoidaga ko'ra shu Navruz 5 ham o'qitishdan oldin biroz jinoyat qilgan bo'lsa, Qirg'iziston hukumatining qo'lida shunaqangi hujjat bo'lsa, dalil isbotli. Bizni idoralarga murojaat qilish kerak. O'sha hukumatlar kelishuviga ko'ra bular menga qarab o'sha berish masalasini hal qilish kerak.
Degan edi 20-aprel kuni Ozodlik muxbiri bilan suhbatlashgan Yuqori Vodil qishloq fuqarolar yig'ini raisi Nazirjon Isoqov. Ammo Navrozbek Turg'unov ishini olib borgan tergovchi Urmat Qurmanaliyev O'zbekiston fuqarosining noqonuniy qo'lga olingani va uning ota-onasidan pul tama qilingani to'g'risidagi ma'lumotlarni qat'iyan inkor qildi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Boshqa mavzularga o'tamiz. Xitoy O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga qo'shilishini qo'llab-quvvatlaydi dedi Pekin rahbari Hu Jintao prezident Islom Karimovning davlat tashrifi chog'ida. O'zbekiston 1994-yilda bu tashkilotda kuzatuvchi maqomini olish uchun ariza topshirgan va bir yil o'tib mamlakatning tashkilotga a'zo bo'lishi bo'yicha ishchi guruhi tuzilgan. O'zbekiston 17 yildan beri Jahon savdo tashkilotida kuzatuvchi maqomiga ega bo'lishiga qaramasdan, bu vaqt ichida ishchi guruhi atigi 3 marta uchrashgan xolos. Bu tashkilotga 10 yil avval qabul qilingan Xitoy O'zbekistonning ham unga qo'shilishi tarafdori ekanini aytayotgan bo'lsa-da, rasmiy Toshkentning o'zi unga oshiqayotgani alomatlari ko'rinmaydi, dedi tahlilchilar. Ular bilan Farruh suhbatlashdi.
O'zbekiston Jahon savdo tashkilotida kuzatuvchi maqomini olganiga qariyb 17 yil bo'ldi. Bu maqomni qo'lga kiritgan davlat sifatida O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish to'g'risidagi muzokaralar 5 yil ichida boshlanishi lozim edi va bunga oid ishchi guruhi 1995-yilda tuzildi. Shu paytgacha sobiq ittifoq davlatlaridan bu tashkilotga Boltiq bo'yining 3 davlatidan tashqari Armaniston, Gruziya, Moldova va Qirg'iziston qo'shilgan. Jahon savdo tashkilotiga a'zolik davlatlar uchun xalqaro maydonda ma'lum imtiyozlarni berish bilan birgalikda a'zo davlatdan tashkilot belgilagan qoidalarga amal qilish mas'uliyatini ham yuklaydi. O'zbekistonlik iqtisodchi uzoq vaqt mamlakat bank tizimida ishlagan Umidjon bundan 15 yil avval O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish imkoniyatlari bor edi, lekin bugun bu mamlakat tashkilot qoidalariga amal qila olmaydi, degan fikrda.
Jahon savdo tashkilotiga qo'shilish uchun ariza bergandi. Aynan ana o'sha yilga e'tibor qaratadigan bo'lsak, O'zbekistonning iqtisodiyotida burilish nuqtasi ana o'sha yillar atrofiga to'g'ri keladi. 95-96-yillarga to'g'ri keladi. Unda O'zbekistonning o'sha rivojlanayotgan iqtisodiyoti bunga albatta asos bo'la olgan. Undan keyingi u yerda burilish nuqtasi shu tomonga burildiki, O'zbekiston yopiq iqtisodiyot sohasiga ko'proq yo'nalib ketdi. Ochiq iqtisodiyotga emas, yopiq iqtisodiyotga. Teskarisi bo'lib ketgani uchun Jahon savdo tashkilotiga o'sha berilgan, topshirilgan ariza haligacha qondirilmay keladi,
deydi o'zbekistonlik iqtisodchi. O'zbekiston 1994-yilda tashkilotda kuzatuvchi maqomiga ega bo'lib tashkilotga qo'shilish bo'yicha ishchi guruhi tuzilganidan beri bu boradagi muzokaralar qizg'in bo'ldi deb bo'lmaydi. O'tgan 15-16 yil davomida bu ishchi guruhi 3 marta uchrashdi. Muzokaralarning so'ngisi bundan qariyb 6 yil avval, 2005-yilning sentyabrida o'tkazildi. Iqtisodchi Umidjon bu holatni O'zbekiston nafaqat Jahon savdo tashkiloti qoidalari bo'yicha o'yna olmasligi, balki uning bu tashkilotga qo'shilish istagi yo'qligi bilan izohlaydi.
Men o'ylashimcha hozir istamaydi u tashkilotga qo'shilishni. Lekin bu bosayotgan qadamlari bu o'ziga faqat siyosiy imij berish uchun shu qadamlarni bosyapti. Ya'ni Jahon savdo tashkilotiga qo'shilishni niyat qildik, qo'shilmoqchimiz degan gaplarni masalan xalq matbuotida boshqa joylarda aytadi. Ya'ni o'ziga masalan shunaqa bir chiroyli bir o'ziga chiroyli bir xususiyatlarni ko'rsatish kerak edi xalqaro hamjamiyatga. Masalan, xorij investorlari mana haydab yuboryapti. O'shalarni ketidan bir qanaqadir chiroyliroq bir narsa ko'rsatish kerak. Men o'ylashimcha, o'sha jihatdan hozir matbuotda e'lon qilinayotgan gaplar xalqaro hamjamiyatda o'zini chiroyli ko'rsatish uchun shu gaplar aytilgan. Aslida O'zbekiston Jahon savdo tashkilotiga qo'shilishga tayyor emas, qo'shilishni xohlamaydi ham.
Janob Xu mehmoni janob Karimovga shunchaki mezbonlik mulozamati o'laroq biz O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga qo'shilishini qo'llab-quvvatlaymiz. Qabilidagi gaplarni aytgan bo'lsa aytgandir, deya xulosa qiladi sobiq bankir va iqtisodchi Umidjon. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Xitoyga davlat tashrifi va uning yakunlariga oid o'zbek matbuoti e'lon qilgan materiallarda janob Xuning O'zbekistonni Jahon savdo tashkilotiga taklif qilgani haqida lom-mim deyilmadi. Ayni paytda O'zbekiston davlat televideniyasi muxbiri O'zbekiston va Xitoy jahon moliyaviy inqirozini hormay tolmay doda qoldirayotgan sanoqli davlatlardan biri ekanini eslatishni unutmadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Don, un, non masalalari. Qozog'istondan eng ko'p un import qilayotgan mamlakat O'zbekiston bo'lib qolmoqda. Qozog'iston Bojxona nazorati qo'mitasi ma'lumotlariga qaraganda joriy yilning yanvar va fevralida 158 025 tonna un O'zbekistonga jo'natilgan. O'zbekistondan keyin Tojikiston, Qirg'iziston va Afg'oniston qozoq unining asosiy importchilari hisoblanadi. O'tgan yilda 7 million tonnadan ortiq g'alla yig'ib, g'alla mustaqilligiga erishgan O'zbekiston hali ham qozoq uniga ehtiyoj sezmoqda. Iqtisodchilar buning sababini O'zbekistonda yetishtirilgan bug'doyning nonbop emasligi bilan izohlamoqda. Sadriddin Ashur o'rgandi un masalasini.
O'zbekiston Qozog'istonning eng katta xaridori bo'lib qolmoqda. Joriy yilning yanvar va fevral oylarida O'zbekiston qariyb 49 million dollar miqdoridagi un sotib olgan. O'zbekiston g'alla mustaqilligiga erishganligi va aholini o'z uni bilan ta'minlaganligi haqida aytib keladi. Biroq muzaqil kuzatuvchilar bunda ikki g'arizlikni ko'radilar. Birinchisi, 7 million tonna bug'doy olinganligini yolg'on raqamlar ekanligi aytiladi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan o'z ismi oshkor etilmasligini so'ragan O'zdon mahsulot sadorlik kompaniyasi sobiq mulozimlaridan birining fikricha, agar 7 million tonna g'alla yetishtirilgan edi, O'zbekistonda parrandachilik va chorvachilik rivojlanib ketgan bo'lardi. Bizda bu sohalarning hammasi o'lib bo'lgan yoki yana bir misol, mana bug'doy hosilining 50% fermerlarning o'zlariga qolyapti deb aytiladi. Agar bu to'g'ri bo'lganda edi, buncha bug'doyni eplab bo'larmidi, vaholanki fermerlarning o'zlari bozordan bug'doy, do'kondan un sotib olishyapti, deydi O'zdon mahsulot sobiq rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekistonlik iqtisodchi Farrux Hoji Akbarov ham O'zbekiston erishgan g'alla mustaqilligiga shubha bildirar ekan, mamlakatga kiritilayotgan import unlari va ularning sotilishi hukumatda turgan maxsus odamlarning nazorati bilan amalga oshirilishini ta'kidlaydi.
O'zbekiston Qozog'istondan un kiradi, bug'doy kiradi, o'zlari o'sha O'zbekistondagi tegirmonlarda, endi tegirmon deymiz, melnisa deymiz, katta melnisalarda o'sha Qozog'istondagi bug'doyni O'zbekistonning bug'doyi bilan aralashtirib yoki bo'lmasa Qozog'istonning logotipini urib, mana qozoq uni deb chiqarib bozorlarda sotishadi. Asosan, misol uchun katta shirkatlar, juda ham baquvvat davlat miqyosida, davlat monopoliyasi bo'lgan shirkatlar bug'doy olib kiradi. Lekin nima uchun oddiy xalqni kirgizmayapti? Bug'doy arzon bo'lib ketadi, ularga foyda kam qoladi-da. Hozir Qozog'istondan kirib kelayotgan o'sha aksizni balandlik ko'tarish sababi kontrabanda kamayishini deydi, qolaversa keyin o'sha o'zlari kirgizishadi. 15% ham katta narsa-da, o'zlari 15% emas, 5% va 6% to'lashadi. Bu narxni tushirib olib kiradi, ikkita kontrakt bilan olib kirishadi-da. Shu bilan misol uchun men 100 dollarga olib kirsam, siz 200 dollarga olib kirasiz. Siz 200 dollardan aksiz to'laysiz. Men misol uchun 100 dollardan to'layman. Men misol uchun furajli deb kirgizamanda, 1000 vagon furajni olib kiraman, 4-chi sort. Arzonroq narsani deb 1-chi sort. Men qottamanku, meni kim tekshirayotir? To'g'rimi?
Deydi o'zbekistonlik iqtisodchi Farrux Hoji Akbarov. 1-apreldan boshlab O'zbekistonga kiritiladigan xorij uniga solinadigan aksiz soliqlari yana 15%ga oshirildi. Qozog'istonlik kuzatuvchilarga ko'ra, O'zbekiston rasmiy shartnomalar asosida yiliga o'rtacha 1 million tonna qozoq uni xarid qiladi va bu aholi iste'mol qiladigan yillik un miqdorining 15-20%ini tashkil qiladi. Britaniyadagi xalqaro g'alla qo'mitasi hisob-kitoblariga ko'ra, O'zbekiston yiliga chetdan 1,5 million tonna bug'doy import qiladi. O'zbekiston Qozog'istondan tashqari MDHning boshqa davlatlari Rossiya va Ukrainadan ham un sotib oladi.
Rahmat Sadriddin. Erkin mikrofon eshitirishi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay.
plus 42 06 62 21 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlikning erkin mikrofon eshittirishiga murojaat qilgan tinglovchilarimiz bilan muloqotlarimiz mazmuni bilan tanishtirishga o'taman. Erkin mikrofonga 22 aprel kuni murojaat qilganlarning aksariyati kechagi dasturimizda yangragan fikrlarga munosabat bildirish bilan cheklandi. Baxmal tumanidan qo'ng'iroq qilgan 53 yashar Ochil Mirzayev 21 aprel kungi dasturimizda Xayrulla Hamidov dinga da'vat qilmasligi kerak edi. Ruxsatsiz da'vat qilishning oxiri yaxshi bo'lmaydi degan. Ochil Mirzayev bilan buxorolik tinglovchimiz Ibrohimjon sirtdan baxshi kirishar ekan, mana bu fikrni bildirdi.
Men Buxoro shahridanman, ismim Ibrohim mani. Shu kechagi eshitirishda Jizzaxni Baxmal tumanidan Ochil Mirzayev degan odam 2-3 mavzularda fikr bildiruvdi. Shu fikrlarga munosabatim bor edi.
Marhamat. Avvalo
birinchi onaqamki Xayrulla Hamidov to'g'risida bildirgan fikriga avvalo bitta narsaki, Xayrulla Hamidov haqida bilib bilmay har xil gaplarni gapirishni keragi yo'q edi. Masalan, u odam ya bir olimlardaqa tutib o'zlarini olimlardaqa bir tutib gapirdilar. Avvalo bitta narsa borki, islomda andisha degan narsa bor. Xayrulla Hamidovning konkret bir aybini bilmay turib bunaqa u odamni aybdor qilish kerak emas edi. U odamni bir bola chaqasi eshitib turibdi, ona qilib turibdi. Avvalo Xayrulla Hamidov ruxsatsiz hech qanaqa da'vat qilgan emas. Xayrulla Hamidovning ma'ruzasini avvalo o'sha odam eshitib ko'rmagan ko'rinadi. O'sha Xayrulla Hamidovning ma'ruzalari tufayli ko'pchilik o'sha bir betofo odamlar o'sha bir haq yo'lini topib oldi, to'g'ri yo'lga kirib ketdi. Qolaversa u odamni o'sha qilgan ma'ruzalari O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qoshidagi o'sha din ishlari bo'yicha qo'mitani ruxsati bilan qilingan. U yerda haligi Ochil Mirzayevga qaraganda kallaliroq odamlar bir o'tirsa kerak, bekorga ruxsat berishmasa kerak. O'sha agar imkon bo'lsa yana ham masalan o'sha Xayrulla Hamidov onaqalari bundan keyin ham agar o'sha erkin sotuvga tenglab yurishga agar ochiq ruxsat berilsa yana ham o'sib kelayotgan yoshlarimiz uchun bir katta bir foydali narsa bo'lardi. Xo'p, mana musulmon podshoni ruxsati deyapti, u ruxsatsiz qilib avvalo masalan o'sha u odam xudo biladi qanday bir domladan tahsil olgan, avvalo unga fatvo berishga huquqni kim beribdi bunaqa ruxsatni? Undan keyin O'zbekistonda yo'q, futbol sharhlovchisi boshqa sohaga aralashmasin degan qoida yo'q. Shuning uchun endi erkin mikrofon erkin ekan deb shu bilib bilmay har qanaqa gapni gapirish ham kerak emas.
Buxorodan Ibrohimjon Edov. O'zbekiston xalq harakati bo'ysunmaslikka chaqirmoqda. Bu sarlavha ostidagi materialni 14 aprel kungi dasturimizda e'tiboringizga havola qilgan edik. O'zbekiston xalq harakati degan nom ostida birlashgan tashabbuschilar Facebook orqali hukumatga bo'ysunmaslik chaqiruvini e'lon qilgan edi. Internetda uyushtirilgan aksiya tashkilotchilari Karimov zulmidan qutulishning yagona yo'li unga bo'ysunmaslikdir degan fikrda. Material e'lon qilingandan beri bu tashabbusni qo'llab-quvvatlayotganlar ham, unga mutlaqo qarshilar ham erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilyapti. Tojikistonlik jurnalist Abdurasul aka O'zbekiston xalq harakatiga birlashganlarni tinchlik va xotirjamlik dushmani degan fikrda. Eshiting.
Endi bu insonning eng bir ulug' ne'mati shu ezgulikka xizmat qilish kerak. Aniqrog'i tinchlikka, xotirjamlikka, yaxshilikka xizmat qilish kerak-da. O'sha O'zbekiston opposition partiyalarini vakillari deymizmi yoki boshqa guruhlar deymizmi, chet elda boshqa sifatda yashayotgan bir holatda O'zbekiston xalqiga qarata hozirgi amaldagi hukumatga bo'ysunmaslikka chaqirishlari bu judayam bir og'ir kishi qalbida bir og'ir taassurot qoldiradigan holat deb hisoblayman.
Demak, qo'llamaysiz.
Qarshiligimni isbotlashim kerak, akajon.
Ha, isbotlang. Shuning uchun mana sizga imkoniyat beryapmiz.
Bo'ysunmaslik degani bu endi anarxiya degani. Bu endi talotimlarning talabgori degani, talotimlarning turli xil to'polonlarning kelib chiqishini xohlash degani.
O'sha tashabbus bilan chiqayotganlarni nazarida O'zbekistonda zulm hukm suryapti. Ularni nazarida agar ular haq bo'ladigan bo'lsa, chindan ham O'zbekistonda zulm bo'ladigan bo'lsa, sizning gaplaringizdan kelib chiqsak, har qanday zulmga chidash kerak bo'lib chiqyapti. Sizning fikringizdan kelib chiqadigan bo'lsa, shu to'g'rimi? Har qanday zulmga chidash kerakmi?
O'zbekistonda zulm bo'lyapti degan so'zni o'zini umumiylashtirishni o'zi ham menimcha bir yoqlama.
bo'ysunmaslik tashabbusi bilan chiqayotganlar ham tashqarida. Ularga qarshi bo'layotgan siz ham O'zbekistondan tashqarida. Mana shu joyda bir g'alizlik ko'rmayapsizmi?
G'alizlik emas.
Yo'q, ular ham u tashabbus bilan chiqayotganlar ham vaziyat aniq tiniq bilmaydi. O'zbekistondagi vaziyatni. Siz ham aniq tiniq bilmaysiz. Shunda ziddiyat ko'rmaysizmi?
Ziddiyat emas. O'xshashlik ko'raman.
Ha, o'xshashlik. Ha, bilmaslikda. Ha, asl vaziyatni kim biladi unda?
Endi baribir Sarvar aka, masalan, men O'zbekistonga tashqaridagi odam hisoblansam-da, baribir O'zbekistonda doim masalan Toshkent markazigacha bo'lgan territoriyalarda, misol uchun chegaradan boshlab qarindosh urug'lar yashashadi. Yashash holatlari, hamma sharoitlarni yaxshi bilamiz.
Ha, yaxshi bilsangiz, demak, shundan kelib chiqib aytingda, o'sha tashabbusni bilan chiqayotganlarni, masalan, gaplarda asos bormi, o'sha siz bilganingiz sharoitdan kelib chiqadigan bo'lsak, yoki yo'qmi, shuni ayting.
Gaplarda asos bormi, yo'qmi degan savol o'rniga, mana shunday tashabbus bilan chiqishning o'zi juda katta bir nodonlik deb hisoblayman.
Tojikistonlik jurnalist Abdurasul akaning fikrlarini eshitdik. Abdurasul akadan farqli o'laroq o'zbekistonlik, surxondaryolik ismini aytmasligimizni so'ragan yigit mana bunday dedi.
Bu O'zbekiston xalq harakati tuzilibdi. Buni tabriklash kerak, bu oldinlardan tuzilish kerak edi. Birinchi navum, ikkinchisi o'sha bo'lib O'zbekiston xalq harakatining xalq harakatiga aytilgan gaplar, buni fikrlarni bo'ysunmaslik to'g'risida ikkita kishi qarshi chiqdi. Birinchisi mana Xolmat Hoji, ikkinchisi kecha Mirza Rasul Mirzayev deganlar. Men bir voqeani aytib berishga bo'lamanmi? Masalan, aka aytib bersam bo'lamanmi?
Ayting.
1991 yillar edi. Toshkent Dushanbe poyezdi ketayotganimda, Yev Demokratik partiyasi g'oyasi bilan Sovet ittifoqida qolish qolmasi to'g'risida referendum bo'layotgan. Referendumga varaqa tarqatib yurgan bir Hamza degan bola poyezd ichida ikkita Rasul Mirzayev va Xolmat Hojiga o'xshaganlar ikkov qarshi chiqdi. Biz bo'linmaymiz, nima qilyapsan, urush janjal qilmoqchimisan dedi. O'sha bola aytdi-da, sen bu uyatni ham eshitib qo'ydi, sizga o'xshaganlar dedi, manqurt dedi, o'zingni xalqingni, bolangni qulluq asrab qo'yayapsan, sen nima bo'linib mustaqil bo'lish yomon narsami deb aytdi tashlagandi. Unda chiqqan odamlar hozir ham bor, bundan keyin ham bo'ladi. Bu diktaturani ham qo'llaydigan, diktaturani qo'llamaydigan, buni uchun mana rossiyalik odamlarni aybini, Karimov haqiqatdan ham diktator, mustaqillik g'oyasini erkin tortib olgan odam.
Demak siz qo'llab quvvatlaysiz o'sha?
Albatta, men tabriklayman, ne tolka qo'llab quvvatlayman, tabriklab albatta uni, men yaxshi oldinroq bo'lish kerak edi, 5 yil 10 yil oldin.
Tamam, bo'pti. Qaysi viloyatdansiz?
Menmi? Surxondaryo viloyatidan.
Surxondaryo viloyatidan. Bo'pti. Surxondaryolik yigit edi. So'nggi ikki tinglovchimizning g'oyibona bahsiga sabab bo'lgan mavzu qurultoy eshitirishi bugungi sonining ham mavzuidir. Mana endi e'tiboringizga qurultoy davra suhbatining navbatdagi sonini havola qilamiz. Qurultoyni har doimgidek Abdulla Iskandar olib boradi. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Eshittirishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib boraman. Bugungi mavzumiz O'zbekistonda bo'ysunmaslik harakatining istiqbollari qanday? Mana kuni kecha o'zini O'zbekiston xalq harakati deb atalgan guruhni bayonotlari e'lon qilindi. Demak, O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi, Andijon adolat va tiklanish tashkiloti hamda tayanch tashkilotlari birgalikda O'zbekistonda Karimovga nisbatan bo'ysunmaslik siyosatini qo'llash haqida bayonotlar bildirishdi. Har holda tinglovchilarimiz orasida bu bayonotlarni qo'llab-quvvatlovchilar ham va unga qarshi chiquvchilar ham bo'ldi. Masalan, Surxondaryodan telefon qilgan tinglovchimiz bu harakatni tabriklab gapirdi.
Bu O'zbekiston xalq harakati tuzilibdi. Buni tabriklash kerak, bu oldinlardan tuzilish kerak edi. Men tabriklayman, ne tolka qo'llab-quvvatlayman, tabriklab albatta uni, men yaxshi oldinroq bo'lish kerak edi, 5 yil 10 yil oldin.
Ayni paytda bu harakatni keragi yo'q, O'zbekistondagi tinchlikni saqlash kerak, osudalik zarur degan fikrlar ham aytilmoqda. Andijon adolat va tiklanish tashkiloti vakili Jahongir Usmonov bugungi eshitirishimizda qatnashmoqda. Shuningdek, O'zbekistondan turib Karimov iste'fosini talab qilayotgan inson huquqlari faoli Abdulla Tojiboy o'g'li ham bugun eshitirishimizda va shu bilan birga O'zbekiston Erkin demokratik partiyasi lideri, mana shu bo'ysunmaslik harakati tashkilotchilaridan biri bo'lgan partiya rahbari Muhammad Solih ham eshitirishimizda ishtirok qiladi. Shu bilan birga Shohida Yoqub, London O'zbekiston tashabbus guruhi rahbarini ham bugungi eshitirishimizda ishtirokini sizga ma'lum qilamiz. Shu bilan birga O'zbekistondagi ilk xalq harakati bo'lgan Birlik harakati tashkilotchilaridan biri Gulchehra Nurullayevaga ham bog'lanamiz. Hozir Jahongir Usmonovdan eshitsak, xo'sh, vazifa nima? Kimga, nima uchun bo'ysunmaslik kerak? Bir tushuntirib berasizmi, Jahongir?
Bo'ysunmaslik deganda bu O'zbekiston konstitutsiyasi qonun qoidalariga bo'ysunmaslik emas. Aksincha, shu qonunlarni buzayotgan hukumat vakillariga nisbatan bo'ysunmaslikka birinchi o'rinda biz o'zimizni va o'zimizni yaqinlarni amaliy qismda shu joyga qadam qo'ydik. Vatanimizda qolgan ahli oilalarimiz, aka-ukalarimizga shu narsalarni telefonlar orqali, Skype, internet aloqalari vositalari orqali yetkazib boryapmiz.
Endi yana bir marta eslatib qo'ysak, Jahongir Usmonov Andijon adolat va tiklanish tashkiloti vakili bilan suhbatlashyapmiz. Jahongir, qonunlarga bo'ysunmaslik emas, nimaga bo'ysunmaslik kerak? Ya'ni O'zbekiston qonunlari bor. Masalan, mitinglar, demokratik mitinglar, o'sha demonstratsiyalar, yig'ilishlar, piketlarni taqiqlaydigan qonunlar ham bor. Bularga ham bo'ysunmaslik kerak. Ya'ni shuni aniqlab kirsangiz, qanday, nimalarga bo'ysunmaslik kerak degan savolimga.
Hozir aytib o'tdim, birinchi bosqichda biz belgilab olgan bo'ysunmaslik degan tushunchani ostida, harakatni ostida biz mana misol keltiramiz. Oilalarda mana bizni oilalarimiz juda ko'pchilikni tashkil qiladi bu. Bular doimiy nazoratda, doimiy chaqiruvda, doimiy o'zlarini har oyda o'zlarining holatlari, qayerga boryapti, nima ishlar qilyapti, shular to'g'risida doimiy axborot berishlikka majbur qilib qo'yilgan bu yerda. Biz birinchi qadamda mana shu holatlarga, ya'ni bu inson haqlariga hech qanday bir to'g'ri kelmaydigan, shunga o'xshagan juda ko'p bunga misollar. Men faqat bitta ko'rinishni aytib o'tyapman. Birinchi o'rinda qadamni o'zimiz qo'yishimiz kerak. Shu narsaga biz oila a'zolarimizni, aka-ukalarimizni u yerda qolgan shunga ishontirdik, shunga chaqirdik. Ya'ni bu yo'lda biz qadam bosishligimiz kerak degan narsaga biz oila a'zolarimiz bilan kelishdik va shuni birinchi qismida aynan hozir keltirib o'tganimdek, ya'ni shunday chaqiruvlar, ya'ni ularga nisbatan bo'layotgan har xil nohaqlik ko'rinishlarga nisbatan bo'ysunmaslikka chaqirishlik. Endi bu qadamdan keyin ikkinchi etaplari bor buni, bu davom etadi. Biz shu hukumat eshelonlarini har bitta bo'limiga, vazirliklardan tortib vazirlikda ham turli xil, masalan ichki ishlar vazirligi, adliya vazirligi, shunga o'xshagan bir qator vazirliklar va viloyat rahbarlari, ichki ishlar rahbarlariga mana biz shu maqsadda ularni bo'ysunmaslik, ularni ham bo'ysunmaslikka chaqiryapmizki, shu prezidentni chiqarayotgan yoki nimalarni mana shu zulm, xalqqa zulm qiluvchi har qanday buyruqlarni, ya'ni qog'ozda yozilmaydigan buyruqlar ko'p bu nimada. Shuni ijro qilishadi bu. Ijro qiluvchilar bular shu vazirliklar va unga bog'liq bo'lgan tarmoqlar. Shu tarmoqlarga biz yetkazishlikni boshladik. Bularda natijalari bo'lyapti ham.
Mana ko'ryapmiz, mana internetda uyushtirilgan aksiya, mana Facebookda 600 dan ortiq odam a'zo bo'pti. Ya'ni Karimov zulmidan qutulishning yagona yo'li bo'ysunmaslikdir degan yozuv turibdi. Endi mana O'zbekiston xalq harakati deb atalayotgan tashkilotni tashabbuskorlaridan biri Erkin demokratik partiyasining lideri Muhammad Solih ham bugungi eshitirishimizda. Muhammad Solih, sizni qo'shimchalaringiz bormi? Bu o'sha bo'ysunmaslik falsafasi nimadan iborat, ya'ni?
Birinchidan, bu harakat bugun boshlangani yo'q. Bu harakat haqida biz 1.5-2 yildan beri doim bu g'oyani muhokama qildik va nihoyat Xudoga shukr mana shu bu yilning bahoriga kelib bu narsa inshaalloh amalga oshadi. Mening bunga qo'shimcha qiladigan, Jahongirbekning masiga qo'shimcha qiladigan narsam shuki, hozirgi boshlanayotgan o'sha boshlang'ich harakatlarning miqyosi mutlaqo kengayadi va o'sha siz eslatib ketgan namoyish va mitinglarga o'sha chiqish bizda taqiqlangan, Halbuki bu konstitutsiyada yazılgan insan haklariga zid bir kararlar ve kanunlar ve bunu elbette bu kanunlarını işte, çıkarılgan kanunlarının mevcut konstitutsiyaga asosiy kanunga zid ekanligini ispat qilishdan biz mutlaqo namoyishga chiqishga tayyor bo'lamiz, tayyorlaymiz xalqni.
Endi bu ham masalan bitta savol bor. Mana 20 yil burun mana O'zbekistonda Erkin Demokratik partiyasini tuzgan paytingizda o'shani shiori kishan kiyma, bo'yin egma, ki sen ham xurt tug'ilgansan, bu cho'lponni shiori. O'sha bo'ysunmaslikka harakat emas edi bu mohiyatan.
Bir navi shunday edi, ammo u paytdagi siyosiy vaziyat va siyosiy konjunktura butunlay boshqa edi. Hozir tamoman bir totalitarizmning biz shakli shamoyilini ko'ryapmiz O'zbekistonda. Bu nimada, bu vaziyatda albatta bizning unga javobimiz ham tam olarak unga muqobil bo'lmasa ham avvalgi o'sha 90-chi yillardagi bizning kurash shaklimizdan sal chizgilari sal qatiroq bo'lishi tabiiy va qatiroq bo'ladi inshaalloh.
Muhammad Solih fikrlari edi. Mana suhbatdoshlarimiz Jahongir Usmonov ham, Muhammad Solih ham mamlakat tashqarisida. Endi mamlakat ichkarisida turib gapirish boshqa, tashqarida turib gapirish butunlay boshqa. Ya'ni O'zbekiston ichkarisida turib Karimov iste'fosini talab qilayotgan inson huquqlari faoli Abdulla aka Tojiboy o'g'li ishtirok qilyaptilar. Abdulla aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, va alaykum assalom.
Sizning munosabatingiz endi?
Avvalambor men butun shu qurultoyda qatnashayotgan ya'ni muxolifat liderlarini tabriklayman. Aynan mana mashinaqangi bir qandaydir bir chaqiriqlar bilan chiqishganligi uchun Andijon fojiasi, qonli qirg'indan keyin mana shunaqangi bir da'vatlar bilan chiqilishini juda kutardim va mana chiqqani juda hozirda O'zbekiston xalqi uchun menimcha o'ylaymanki, nihoyatda bir qandaydir bir yangi bir yo'nalishdagi bir harakat deb bilaman. Albatta O'zbekiston ichkarisida biz yashab turibmiz. Bu O'zbekistondagi fuqarolarni, xalqni hozirgi kundagi o'sha nasrayinalari deymizmi, o'zlarining holatlarini biz yaxshi bilamiz, yaxshi tushunamiz. Chunki nihoyatda haligi Jahongir Usmonov aytganlaridek qonun ostidagi haligi hujjatlar, ya'ni bu farmonlar deysizmi, bu qarorlar deysizmi, shunday narsalar chiqyaptiki, bu aynan millatni, respublikamizdagi fuqarolarni ularga qarshi chiqarilgan bir qarorlar deb bilaman. Bu o'sha konstitutsiyani ko'plab moddalarga zid. Men hamma vaqt aytib kelganmanki, bu qarorlar, qonunlar O'zbekiston konstitutsiyasiga zid ekanmi? Bu o'sha jinoiy kodeksi 157-moddasi, ya'ni o'sha qarorlarni chiqarayotgan insonlar albatta shu qonun ostida sudlanishi kerak degan fikrlarni berardim.
Abdulla aka, Abdulla aka, mana siz plakat ko'tarib turasiz-da, o'sha Mustaqillik maydoniga chiqasiz, bosh maydonlarga chiqasiz. Lekin bitta yolg'iz o'zingiz turasiz, ya'ni bu ya'ni yolg'iz otdan changi chiqmasdi. Ya'ni bu vaziyatni qanday izohlaysiz?
Albatta, bu hali aytganimizdek, u yolg'iz bir kishi chiqadimi yo ko'plashib chiqadimi, asosi betta bir masalani ko'tarilib chiqyapti. Bu masala o'sha qandaydir xalqlarga bir nima deydi, ma'lumot berish. Mana shu inson shu yerda shu narsani xuddi bir nima desak bo'ladi. Mana hozir Facebook orqali mana ko'plab mana da'vatlar etilyapti. Mana undan keyin mana SMS'lar orqali, telefonlar orqali mana ma'lumotlar beryapti. Menimcha mana bularga hozir O'zbekistonda nihoyatda to'siqlar juda ko'p. Bo'lyapti. Har qanaqangi mana shu saytlarga kirish oson bo'layotgani yo'q. Telefonlar davomiy o'sha kuzatuvda, davomiy o'sha yozib boriladi har bitta gapimiz. Davomiy men bitta kuzatuvdaman, xuddi bir uy hibisida. Aytmoqchimanki, mana shunaqangi narsalar agar hukumat tarafidan shunday ishlar qo'llanayotgan bo'lsa, buni yana bir yangi yo'llarini izlash kerak. Mana o'sha hozirgi aytayotganimiz dek plakat ko'tarib turish, yo mumkin bo'lmasa bir varaqa sifatida o'tpetga yopishtirish, yo bo'lmasa og'zaki berish, ko'rishganda mana yo'llarni qidirib O'zbekiston xalqini mana shunaqangi bir da'vatlarga, shular to'g'risida bir ma'lumotlar berib borilsa, yanada bizni o'sha mo'ljallangan mana shu rejalar tezroq amalga oshadi degan fikrdaman.
Abdulla Tojiboy o'g'li bilan suhbatlashyapmiz. Abdulla Tojiboy o'g'li O'zbekiston ichkarisida turib Karimov iste'fosini talab qilayotgan inson huquqlari faoli, demak, internetda uyushtirilayotgan aksiya tashkilotchilari, demak, o'zlarini O'zbekiston xalq harakati deb atayotgan tashkilot Karimov zulmidan qutulishni yagona yo'li unga bo'ysunmaslikdir degan fikrda. Eshitirishimizda mana Shohida Yoqub ishtirok qilyapti, London O'zbekiston tashabbus guruhi rahbari. Shohida, sizni fikrlaringiz mana shu g'oyaga, mana shu vositaga, mana shu formatga.
Avvalambor assalomu alaykum hammalarga. Men prinsipchi bu tashabbusni qo'llab-quvvatlayman. Bu yaxshi tashabbus. Ammo menda bir necha praktik savollar bor. Masalan, har bir boshqa davlatlarda ham shunaqa praktika bo'lgan edi. Bu degani grajdanskaya zabastovka, lekin o'sha davlatlarda muxolifatning asosiy odamlari mamlakat ichida edi. Bizani muxolifat liderlarimiz hammamiz, biz aksariyatimiz tashqarida. Bu sharoitlarda O'zbekiston ichida qandaydir rejalashtirilgan, puxta o'ylangan va planirovanli bir aksiya qilish juda ham qiyin. Keyin Jahongiraga yana bir savol bor edi. Masalan, sizning qarindoshlaringiz agar masalan hukumatning doprosga chaqirilsa, ular bo'ysunmasa, ularni baribir qamashadi-ku. Lekin shuncha ko'p odam Andijonda zarar ko'rgan, shuncha repressiyaga duchor bo'lgan, yana bir marta siz ularni shunaqa jarayonga jalb qilib da'vat qilyapsiz. Ularga meni shaxsan men ularga rahmim kelyapti, chunki baribir qamashadi axir nihoyatda. Bu birinchi savol. Bunga qanaqa qilib qaraysiz? Ikkinchidan, masalan, sizlarning guruhi ayniqsa andijonliklar, lekin O'zbekiston bu katta davlat. Agar masalan shunaqa aksiyalar nafaqat Andijonda o'zida, balki O'zbekistonda boshqa bir viloyatlarda, Buxoro, Samarqand, mana Xorazmda uyushtirilgan bo'lsa, bir vaqtda, bir kunda bu juda ham yaxshi bo'ladi. Lekin menimcha, masalan, men ko'p detallarni bilmayman, menimcha O'zbekiston sharoitlarida shunaqa narsani uyushtirish juda ham qiyin. Deyarli iloji yo'q.
Jahongir Usmonov, javob berasizmi?
To'g'ri, xavf-xatar degan tushuncha bizni hech qachon tark etib yubormaydi bu nimalar bilan. Lekin xavf-xatar bor ekan deb bu tuzumga rozi bo'lib yashashlik ham o'zi shunday nuqtasiga yetib kelyaptiki, usiz ham o'zi shu qamoqda o'tirgandek o'tirishibdi edi. Ya'ni bularda o'zida bir eng avvalo xalqda o'zida kayfiyat bor bu. Shu kayfiyatga biz turtki bo'lyapmiz. Ya'ni bu tashqarida turib, to'g'ri, masalan, tashqarida turib gapirish oson degan joyiga biz aynan boshqalarni chaqirishlik degandan oldin, deyishdan oldin. Shuning uchun biz o'z yaqinlarimizni deganimiz, biz shu yaqinlarimizni ashu bo'ysunmaslik nimasiga, aksiyasiga chaqirishlik bilan biz bularda zulmga otishlik degan tushuncha o'zi xuddi u yerda bir xotirjam tinchlikda yashayotgandek bir narsa bo'lsa ekan, ya'ni shunday hayot bo'lsa ekan, ularda bir tinch osuvda hayot kechirayotgan bo'lsa ekan, bularda shu hayotidan bezovta qilib bu harakatga chaqirishlik noto'g'ri deb aytgan bo'lardik. Lekin hozir sharoit unaqa emas, buni hamma biladi. Buni barcha viloyatlarda o'tkazishlik degan masala ham bizni rejalarimizda bor bu narsalar. Biz faqat Andijonda yoki bizni tashkilot doirasida qilamiz degani emas bu. Shuning uchun biz mana xalq harakati deganimiz o'zi boshlang'ich qismida 3 tashkilot Andijon Adolat, mana Erk partiyasi, Tayanch jamiyati desak o'zi bu ham bitta kuch. Ya'ni shu kuch boshlang'ich imkoniyat bu. Ya'ni doimiy biz boshlang'ich imkoniyatdan harakatni boshlashlik bilan doimiy biz ko'zlangan marraga yetib kelganmiz. Buni biz 15 yillik tajribamiz ham bor. Shu uslubdan foydalanib biz o'sha harakatga kirib boryapmiz.
Shohida, siz javob oldingizmi Jahongir Usmonovdan?
Javob oldim, lekin menda yana agar masalan shunaqa aksiya uyushtirilgan bo'lsa, buni bir holda, bir masalan bir haftada O'zbekistonni turli burchaklarda qilish kerak menimcha. Bir masalan Andijonda boshlasa yoki Vodiyda boshlasa, bechora yana Vodiy zarar chekadi-da. Vodiy doimo birinchi boshlaydi, keyin boshqa viloyatlar ham qo'shiladimi? Boshqa viloyatlarda sizlarda odamlar bormi? O'zi targ'ibot ishlari olib borilyaptimi? Shu savol bor.
Keyin hozir nima Shohida O'zbekistonga bog'lansak, O'zbekistonga bog'lansak, mana O'zbekiston xalq shoirasi Gulchehra Nurullayeva masalan, O'zbekiston birlik xalq harakati tuzilgan paytlarda o'sha tashkilotchilardan biri bo'lgan Gulchehra opa, sizni nazaringizda mana shu bo'ysunmaslik harakatiga sizni munosabatingiz qanday?
Mana nazarimda bu harakatni amalga oshirishni O'zbekistonda umuman imkoniyati yo'q. Sizga bitta oddiy misol keltiraman. Masalan, men chet eldan telefon bo'lib biron matbuot organidanmi, biror radiodanmi menga murojaat qiladigan bo'lsa, darhol mana nima aloqa vositalarim uziladi. Aloqa vositasi darhol uziladi. Ayni paytda internetga kirish imkoniyatlari ham butunlay cheklanib qo'yilgan. Masalan, keyingi paytda men umuman internetga kirmasdan qo'yganman, sababi shu mikroblar tushirish, o'sha kompyuterni ishdan chiqarish harakatlari usma-us bo'lavergani uchun men bu nimadan ham voz kechganman. Mana shunday mana nazarimda O'zbekistonda ozgina erkin fikrlovchi odamlarni har bir harakati juda jiddiy kuzatiladi. Buni oqibatida o'sha harakat tashqaridan amalga tashqaridagi o'rtoqlar amalga oshirmoqchi bo'lgan niyatlar O'zbekiston ichida mutlaqo amalga oshmasa kerak degan bir fikrdaman. Sababi bu yerda nazorat nihoyatda kuchlik, ta'qib nihoyatda kuchlik. Shu bois men bu tashabbusga biroz shubha bilan qarayman.
90-chi yillarda ya'ni bir harakat tuzildi, ya'ni birlik xalq harakati. Bu qanday bo'lgandi?
U paytda Gorbachevning erkinlik siyosati bizga juda qo'l kelgan edi. O'sha 90-chi yillarda erkin ravishda birlik xalq harakatini tuzilganligi Gorbachevning erkinlik siyosatini O'zbekistondagi bir mahsuli edi. Afsuski, bunday erkinlikni hatto qisqa bir foizini ham hozirgi kunlarda O'zbekistonda ko'rish muammo bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Umumiyatla mana shu g'oyaga qanday qaraysiz, bo'ysunmaslik g'oyasiga?
Endi bo'ysunmaslik g'oyasi men masalan ko'pchilik uchun javob bera olmayman. Bu har kimni yuragidan chiqqan bir nido bo'lishi kerak. Har kim shunga tayyor bo'lishi kerak. Har kimni qalbidan nimadir o'tishi kerak. Lekin O'zbekistondagi olib borilgan va olib borilayotgan siyosat tufayli juda katta qo'rquvga duchor bo'lgan xalq bu harakatni qo'llab-quvvatlarmikan?
O'zbekiston xalq shoirasi Gulchehra Nurullayeva fikrlari edi. Abdulla aka Tojiboy o'g'li bilan o'rtada bir aloqa uzilib qoldi, yana tiklandi aloqa. Abdulla aka, sizning fikrlaringiz, ya'ni imkoni yo'q deyapti. Mana Shohida aytdi, imkoni yo'qroq deb Gulchehra opa aytdi. Sizning fikringiz, Abdulla aka?
Albatta, albatta. Endi Shohidaxon, mana aytasiz, Londondalardingiz, balkim o'zlarini bir qarindosh urug'lari bitantilardan so'rab surishtirib, bu yerdagi vaziyat albatta bular bilishadi. Bular hamma vaqt buni tinglab borishadi. Endi Gulchehraxon, bu kishi o'zlari Toshkentda, shu O'zbekistonda bo'lganlari uchun bu kishi ham betdagi holatni juda aniq va ravshan biladilar. Endi men fikrim shundan iboratki, mustamlakachidan ham hozir o'tib ketdi hozirgi prezident. Haqiqatdan bu sharoitda, bu tuzumda bironta bir harakat, bironta bir ish qilishi imkoni yo'q. Ammo qo'l qovushtirib, qo'lni yuvib, qo'ltiqqa urish kerak emas-ku, bu mening fikrim. Bunga harakat qilish kerak, nima? Chunki undan qo'rqib biz tarix ekishmasligimiz kerakmi? Harakat bo'lsa bo'ladi. Shunchalik ish qilib shahar emas, O'zbekistonning ichida bo'lib turib, men o'zimni bir qandaydir anaqotganim yo'q, menga o'xshagan insonlar bor. Harakat qilyapti-ku bir narsaga. Bir narsaga qo'l uryapti-ku axir o'sha narsadan nima degi, o'zida his qilgan holda. Shundoq ekan, men o'ylaymanki, har bittamiz to'g'ri Gulchehraxon aytayotganki, har bir insonni o'zini qalbida bo'lsin. O'sha qalb bilan harakat qilsin. Endi uni qalbiga solish vazifasi siz bilan bizniki.
Endi bu Abdulla Tojiboy o'g'li fikrlari edi. Abdulla aka, rahmat sizga. Eshitirishdan sal oldin biz taniqli muxolifat faoli, Rossiya Demokratik Ittifoq partiyasi lideri Valeriy Novodvorskiy bilan suhbatlashdik. O'zbekistonda Islom Karimov boshqaruvidagi rejimga baho berdi va bu rejimga qarshi kurash yo'llari haqida mulohaza yuritdi.
O'zbekistonning
ситуация очень тяжелая с тех пор, как по терминологии съезда нардепов ушанки отделились от тюбетеек, то можно сказать, что и ушанкам сильно не повезло, если Беларусь брать. А с тюбетейками, за исключением Казахстана, вообще было очень плохо. Ситуация в Узбекистане, почти что доходит уже до туркменской ситуации. Я очень хорошо помню, как Ислам Каримов задушил даже такие безобидные движения вроде бы Народного фронта, как Бирлик, как Эрк, который был еще конформнее Бирлика. Тем не менее, их задушили, тем не менее, всех пересажали, а рядовых членов вообще в арыках находили. Надо просто знать, что спасение для Узбекистана, оно на Западе, оно не заключается в исламе, в исламском фундаментализме, и все движения, которые будут двигаться в этом направлении, они не только не получат поддержки Запада, поддержки прогрессивной части мирового сообщества, а не от прогрессивной поддержки, вы же понимаете, к чему это приведет, будет только хуже, будет Иран, будет какая-нибудь Северная Корея. Вот поэтому то, что случилось в Ошской долине, поэтому тот расстрел, который случился и на который Путин дал санкцию, все же это было прикрыто разговорами, что караул, спасайте, у нас исламский фундаментализм, у нас Бен Ладен, у нас ваххабиты, у нас вообще черт знает кто, шайтан с хвостом и с рогами. К этому, в этом направлении идти не надо. Следует идти в направлении светского, свободного, цивилизованного государства.
Novodvorskiy xonim, xususan O'zbekiston muxolifati demokratik uslubda kurashmog'i zarurligini aytar ekan, diniy yo'nalishdagi guruhlar kurashi Karimovni taxtda saqlab qolishga hissa qo'shib kelayotganini urg'uladi. Men Muhammad Solihni bu boradagi fikrlarini bilmoqchi edim. Ya'ni demokratik yo'nalishdagi harakatlar 20 yildan beri bo'lyapti, ama 20 yildan beri mana Valeriy Novodvorskiy aytganidek, Islom Karimov men ketsam o'rnimga mana vahobiylar keladi, islomiy fundamentalistlar keladi deb g'arb qo'llab-quvvatlovini olyapti. Bunga sizning fikrlaringiz, Muhammad Solih.
Saylov sistemasini g'arbda ishlayotgan shaklda O'zbekistonda ham ishlashi mumkin emasligini faqat o'zbeklar emas, faqat O'zbekiston emas, butun dunyo ko'rdi. Ya'ni bu sistema, ya'ni bu kurash sistemasi o'zini oqlagani yo'q. Faqat O'zbekistonda emas, umuman O'rta Osiyo davlatlarida saylov instituti hech o'zini oqlamadi. Va nega biz bugun shunaqa qat'iy bir kurash shaklini tanlayapmiz? Chunki 20 yil biz o'zimizni bag'ishlagan o'sha sistema bizga hech narsa bergan yo'q. Agar birovlarga hali ham biz hali shu sistemada bir narsaga erishamiz desa, yoki o'zini aldaydi, yoki boshqalarni aldab yurgan bo'ladi. Mana Abdullajonning gapini eshitib men juda xursand bo'ldim. O'sha O'zbekistonda turib hali ham o'sha irodasi sinmagan va o'zining kurash yo'lini aniq belgilab olgan inson va menda shubha yo'qki, bunday insonlar mutlaqo atrofida ko'p, faqat masala tashkiliy masaladir. Agar yaxshi tashkil qilinsa, albatta o'sha 80-yil yillaridagi 80-yil yil o'rtalarida o'shanaqa bir qorong'ilik bir davr edi. O'shanda qanday biz o'sha qorong'ilikdan chiqqan bo'lsak, ya'ni faqat perestroyka bilan chiqqani yo'q o'zbek intelligensiyasi o'sha paytda. Perestroykadan oldin qandaydir bir hurriyat nimalari bor edi, amoralari. Va Gulshara opam o'zi juda yaxshi biladi. Gulshara opa juda to'g'ri gapni aytdi. Ya'ni haqiqatdan real haqiqat o'sha biz ko'rib turgan, biz yashab turgan haqiqatni aytdi. Faqat bunga ishonish kerak. Ya'ni biz shu ishni qilamiz deb ishonganimizdagina buni qilishimiz mumkin. Shu ma'noda men Abdullajonni men qo'llab-quvvatlayman. Agar bitta odam o'zida chiqsa, chiqqanining o'zi ham juda katta bir voqea va bitta odam bir kuni mutlaqo 2 va 3 bo'ladi va keyin 300 bo'ladi va 3000 bo'ladi va biz o'sha 80-yil yillarining o'rtalarida 84-yilda masalan o'sha bu Abdullayev siyasatiga qarshi maktub yozib politbyuroga biz imzo to'playotganda 84-yil dekabr oyi edi. O'shanda atrofimizda o'sha 3-4 ta odam bor edi. Keyin bu 3-4 ta odam 300 taga, 3000 taga va 30 ming hatto 100 mingga chiqdi. Ya'ni bugun biz odimni otishimiz kerak. Otishga majburmiz. Agar biz haqiqatan shu millatning vakillari bo'lsak, haqiqatan o'sha biz o'zimizni vatanparvar deb bilsak, bu narsani qilishga majburmiz. Agar biz buni qilolmaymiz deganimizda bu harakatni hech tuzmagan bo'lardik. Va bu harakatni faqat o'zimizni ko'rsatish uchun yoki boshqa bir ambitsiya, aliqa o'zimizning kibrimizni, kibri havo uchun qilgan bo'lsak, endi o'zi Alloh kechirmaydi bu zamon. Ya'ni bugun biz 20 yil avval qanday o'sha istirob chekkan bo'lsak, bugun ham o'sha istirob chekyapmiz. Tingani yo'q. O'sha Jahongir juda to'g'ri aytdi. Zaten bu insonlar o'sha qamoqda o'tirgandek o'tiribdi. Va uni qarindoshlarimizga nima gap bo'ladi deb turib o'ylaganda edik, bizning qarindoshlarimiz qamalmagan bo'lar edi. Va biz ham bu narsa bilan shug'ullanmagan bo'lardik. Mening ham ukam, uchta ukam qamalgan, hozir mana bitta sal ham o'tiribdi 12 yildan beri. Agar hamma o'zining qarindoshini o'ylaydigan bo'lsa, demak biz xalq saviyasiga, millat saviyasiga hech yuksalmagan bir alomonmiz, ya'ni.
Albattaki harakat qilish kerak, kulyumaslik kerak. Albatta hammasi o'zgaradi O'zbekistondagi harakat qilmaymiz, hech narsa o'zgarmaydi. Ammo bu inglizchada aytilgan devil's in detail, ya'ni bu har shunaqa planlarni, harakatlarni tuzish uchun har bir detalni yaxshilab puxta o'ylab qilish kerak. Chunki oxir oqibatda oddiy odamlar azob chekadi. Agar masalan qandaydir narsa noto'g'ri chiqsa, masalan Suriyada, Misrda odamlar chiqdi, lekin bitta odam emas, ikkita odam emas. Birinchi Suriyada birinchi kunda kamida 500 odam chiqdi ko'chada. Bu ko'ch 500 odam bu ham qani Toshkentda masalan shu 500 odamni qandaydir maydonda to'plash mumkinmi yo'qmi? Menimcha hozirgi sharoitda yo'q. Iloji bo'lmaydi.
Abdulla aka bersak shu savolni. Abdulla Tojiboy o'g'li, Toshkentda 500 odam to'plasa bo'ladimi hozir? Abdulla aka.
Albatta, albatta bu narsaga harakat kerak. Harakat. Harakat bo'lmasa hech narsa bo'lmaydi. Ko'chaga olib chiqa olmaysiz. Oddiy bir insonni to'g'ridan to'g'ri.
Toshkent bilan aloqa uzilib qoldi. Bu ham O'zbekistondagi vaziyatni bir alomati, ishoratiga o'xshaydi. Eshitirishimiz ham nihoyasiga yetmoqda. Endi bir yakuniy fikrlarni eshitsak, Jahongir Usmonov, Andijon adolat va tiklanish tashkiloti vakili.
Harakatlar natija berishligi uchun eng asosida shu qilayotgan ishingizga katta ishonch. Ya'ni shunga qilayotgan ishingizga ishonmasangiz, u natija bermasligi aniq. Biz g'alaba qilishligimizga, bu zulm yo'qolishligiga 100% ishonch bizni boshqaryapti bugungi kunda va biz yaqin davrlar ichida bu ishlarda natijasini ko'ramiz inshaalloh.
Eng asosiy bu tashkiliy tomon. Tashkiliy tomon to'xta o'ylanmasa hech qanaqa natijaga biz erisha olmaymiz.
Shohid Yoqub fikrlari edi, London O'zbekiston tashabbus guruhi. Mana bundan 20 yillar oldingi chop qilingan kitob qo'limda ushlab turibman. O'sha yerda qullar sahrosida boshlandi quyun degan satrlar bor. Bu satrlar Muhammad Solihga oid. Muhammad Solih endi 20 yil oldin yozgan ekansiz, mana qullar sahrosida boshlandi quyun deb. Endi ya'ni 20 yil biz jimlikni, mutelikni, xokisonlikni ko'ramiz va ertaga o'sha sahroda quyun bo'lishiga qanday asoslarimiz bor? Sizdan bir yakuniy so'z, shu bilan eshitirishimizni yakunlaymiz.
Quyun mutlaqo bo'ladi. Sahro bor ekan, quyun ham mutlaqo bo'ladi. Chunki tabiatning aylanish qonuni, tabiatning butun ishlash qonuni shunday. Quyun bo'ladi va keyin yana sokinlik tushadi va yana quyun bo'ladi. O'shaning uchun mana shu bir davra, bir sikl hozir keldi deb o'ylayman.